подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – эксперт Европейской Рады в международных отношениях, былый белорусский дипломат Павел Слюнькин. Павел, привитание!
Привитание, Юра!
Павел, я пропоную обмерковать некалькі дипломатичных, скажем так, сюжетов, ну, як бы по вашей, что называется, специальности. Заява Александра Лукашенки, она была зроблена подчас встречи с губернатором Российской Калининградской области, и Лукашенко сказал, нельга без конца терпеть выходки керавництва Балтийских краинов и Польши. Нельга терпеть, ну и, мовляв, хай не крыўдзяцца. Я хочу нагадать, что за несколько дней до этого Польша приняла решение об забороне руху грузовиков с Беларуси с, отповедно, лицензиями Беларуси и России. Ну и тогда МЗС пообещал, пригрозил асимметричными мерами. Ну вот, Лукашенко каже, нельга терпеть, МЗС каже, асиметричные меры, а что Беларусь может зробить этим краинам? Что может зробить сама, и что может зробить, может быть, разом с Россией?
Ну, это такое шматузровневое питание на конт отказу на некие покуль еще не існующие кроки с боку Балтийских краин и Польши, тому оно вельми гипотетично, я бы сказал, так? И тому я не пропоную вам неких видовочных отказов, и конкретных отказов. Я, может, пропоную логику, у якой, мне сдается, это отказ будет будоваться при обмеркавании у кабинетах у Минску. Коли проанализовать то, как реагировали белорусские влады 2020 года, ну, особливо вось пасля 2022 году, то відавочным становіцца тое, што на крокі, якія эканамічна паўплываюць на іх, яны спрабавалі рэагаваць так, каб усё ж такі не зрабіць горш самім сабе. Так, і апошняя эскалацыя канфлікту на мяжы з Польшай, калі Польша перекрывала, так абмяжоўвала рух, для аўтатранспартных сродкаў, для логістычных кампаній, то беларускі ўлады і сам Лукашенко так само абяцаў там некі супер жорсткі адказ. Так, а ў выніку, ну, нічога беларускі ўлады не зрабілі. Я думаю, што тлумачэнне ў гэтым яно вельмі простае, бо гэта отказ на деяния Польши так само несе экономичную шкоду для Беларуси. Она как раз находится не в тех обставинах, как можно шкодить еще и себе. Навод, коли вельми хочется политично отказать и показать, что там такие деяния, они непримальные для Минска. И тому я думаю, что коли некие обмежования будут уводиться сбоку этих краин, еще больше при тым, ну, скажем так, засталося і не шмат варыянтаў. Так, чыгуначны транспорт можна перекрываць, можна, у принципе, заблокировать экспорт з Беларусі, але, ну, і першае, другое пакуль не являецца сапраўды верагодным. Хутчэй, калі там некія абмежаванні і будуць на нацыянальным узроўні прыняты, то яны будуць такія часткова, некія частковыя і кранаць нейкую сферу і таксама не поўнасцю. Ну, а беларускія ўлады, яны будуць шукаць варыянты, як з аднаго боку адказаць, але з іншага боку зрабіць так, каб гэта не было вельмі балюча для іх. І ў залежнасці ад таго, наколькі моцны гэты крок будзе з боку тых краінаў, я думаю, што тэарэтычна можна думаць пра тое, што там бізнес еўрапейскі, які яшчэ застаўся, які вымушаны быў застацца ў Беларусі, бо яму не дазволілі легальных механізмаў вываду капіталу з Беларусі, магчыма, ён там будзе, напрыклад, нацыяналізаваны. Так? Гэта крок, які на кароткатэрміновай перспектыве не будзе каштаваць шмат грошай для беларускіх уладаў, але, тым не менш, ён нібыта зробіць балюча для гэтых краіны. Ну, але гэта такія, паўтаруся, такія развагі, якія будуюцца хутчэй на здагадках, чым на такой рэчаіснасці, бо мы нават не ведаем, на што пакуль беларускія ўлады будуць рэагаваць.
Ну, я так разумею, і на вашем досвіді, я так розумію, що і тоді, коли ви там працювали, в тим самим МЗС, ну, от некі сценари, скажімо, відказів на некі санкції, вони розглядалися. Інша справа, що тоді інша була ситуація. Тоді Лукашенко з гонором казав, то полова литовської економіки, якби, на нашому транзиті збудувати. Ну, зараз, якби, вона докладно не збудована на білоруському транзиті. Так я так розумію, що от те, що ви зараз говорите, це прикладно ті сценари, які прикидувалися тоді? Ну, може, не на вашому рівні?
Я якраз працював в МЗС, коли обмірковувалися з нічого санкції, ні поширення, ні тому варіанту відказу на ніякі санкції з боку європейських країн, воно було поза повісткою. Так, і менавіта білоруська дипломатія, вона працювала над тим, каб ті санкції, які заставалися, їх було вже зовсім не шмат, там обмежування були на зброю, там хотіли вивезти білоруських біатлоністів, каб вони могли цю зброю увозити у європейські країни, так, коли доступають, докладні, коли їм треба було так ту зброю, менавіта таку спортивну, каб вона була у Білорусі, каб вони могли її користатися, ось вона була, повинна була бути вивезена з-під санкцій. І там такі ось розмови були менавіта про те, як зробити менш санкцій, бо все ж таки атмосфера і логіка розвиття відносин, вона була зовсім інша. Зараз йде розмова менавіта про погоршення стосунків і про відкази, і я щиро не думаю, що при всій моїй повазі до некоторих колегів, які у білоруській дипломатії раніше працювали, так, настільки стратегічне планування на кон того, чим ми можемо відказати, каб цей документ був одразу готовий, узгоднений, бо воно ніколи так не працювало. Зрозуміло, воно десь у думках було, десь і могло обмірковуватися, але у виніку все одно це більш чи менш така реактивний характер має. Тобто, коли європейські країни нещо ввозять, аналізуються, а які обмежування були введені, і потім пропонуються варіанти відказу на їх з аргументації. І вони узгодняються вже на вищому рівні. Я думаю, що і цей випадок не стане виключенням. Безумовно, ніякий пакет, набор потенціальних відказів є, існує. Є, існує як у Міністерстві заміжних прав, так і інших міністерствах. Є сводний ніякий там, документ і розуміння, як Білорусь, білоруський режим може відказати на їх у Совєті міністрів, а потім це узгодняється усе з Лукашенком. Але так сказати, що у їх уже там ніяке меню, з якого вони, їм треба буде за день що вибрати і ввести, ну ось тут, я думаю, це не те, що насамперед є.
Павел, наступне питання про ядерну зброю і відказ на її. Ну, ось уже Хренін і Шойгу підписали якби технічне погоднення, як це буде відбуватися ввод цієї зброї. Ну, вже, здається, говориться, що вона нібито вже частково у Білорусі. Підходить дедлайн 1 липня, коли і який Путін обвестив як от день, коли вже якби гэтая зброя буде розгорнутая. А гэтый крок Москвы і Мінску сустрэў асуджэнне на Захадзе, на ўзроўні першых асобаў. Але ці будуць за гэта санкцыі? Менавіта за гэта. Бо справа ў тым, што подобная, у нечым падобная система перадачы ядерной зброї, размещение ядерной зброї за межой американской зброї, программа Nuclear Sharing, дзейнічае у НАТО, здається, ще з 50-х годов. І Путін, коли обвещав соковіку про это, он сказав, а ми так вот робим, як ви, як американці. Ви з 50-х годов, а ми зараз зробим. Так от моє питання, ці будуть санкції за гэтую, за гэтый крок? Магчыма, ён якби небезпечны для Захаду, для Европы, але законны, формально законны. Ці не?
О, тут шмат пунктов, так, які, на які важно звернути увагу. Па-перше, гэта размяшчэнне ядзернай зброі адной краіны на тэрыторыі іншай краіны, якая не з'яўляецца ядзернай, так, яно адбудзецца ўпершыню, ну, наколькі я ведаю, з моманту падпісання дагавора аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі. Nuclear sharing праграма, яна была распрацавана, ці гэты механізм ён быў распрацаваны яшчэ да таго, як гэты дагавор быў падпісаны, і амерыканская ядзерная зброя з'явілася ў Еўропе яшчэ дагэтуль. Але гэта не значыцца, што расійскія і беларускія ўлады, яны парушаюць фармальна гэты дакумент. І менавіта таму я б сказаў бы, што крытычныя ці такія рэмаркі, асуджэнне з боку заходніх краінаў гэтага кроку, яны ўсё ж такі не з'яўляюцца там некімі вельмі жорсткімі, так, то бок яны адрэагавалі на гэту падзею, але яны так ці інакш разумеюць, што з юрыдычнага пункту гледжання, ну, складана чагосьці зачапіцца. Пры гэтым у гэтых жа заходніх краінах, а я з рознымі людзьмі размаўляў, і ў Злучаных Штатах, і ў еўрапейскіх краінах, яны сыходзяцца на тым, што з стратэгічнага пункту гледжання для рэгіёна ад размяшчэння беларускай зброі на тэрыторыі Беларусі мала што зменіцца. Расійская ядерная зброя, яна хутчэй за ўсё знаходзіцца ўжо ў Калінінградскай вобласці. Вось, і сама спецыфіка тактычнай ядернай зброі, яна, вось гэтая там дыстанцыя розніцы сотні кіламетраў, яна не носіць ніякай, ну, не носіць ніякіх пераменаў. І таму ні вайскова-тактычна, ні стратэгічна, нікія планы ці вайсковых адказаў з боку краінаў НАТО не спатрэбіцца. Гэта не значыцца, што іх не будзе, але мне чамусьці здаецца, што калі яны будуць, то яны не будуць нейкімі глабальнымі. Гэта пра першы пункт, так? І адсюль выцікае і адказ на конт пытання ў санкцыях. Санкцыі, яны ўводзяцца не Захадам, так, няма такога органа, як калектыўны Захад. Ёсць нацыянальныя краіны, ёсць аб'яднанні, такія, як Еўрапейскі Саюз. І тут паасобку трэба абмяркоўваць кожныя падыходы, кожных з гэтых гульцоў па пытанні санкцыі. Злучаныя Штаты, ну, гэта адзін кейс. І тэарэтычна, я думаю, што ў гэтым сэнсе Злучаныя Штаты нейкія абмежаванні маглі б узгадніць увесці. Якія яны будуць, я таксама тут гадаць не буду, але мне здаецца, гэта такі найбольш верагодны варыянт. Тое самае з нацыянальнымі санкцыямі з боку краінаў, якія знаходзяцца па суседству з Беларусі. Яны якраз сфокусіраваныя, гэтыя краіны, балтыйскія, Польша, на тым, каб пашыраць санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыма, бо відавочна санкцыйны ціск на ўзроўні Еўрапейскага Саюза, ён замарудзіўся. Так? Апошні санкцыйны раунд супраць беларускіх уладаў, ён адбыўся год таму, 3 чэрвеня. І з таго моманту супраць беларускіх уладаў пашырэння санкцый на ўзроўні ЕС не было. І наадварот, не гледзячы на пагаршэнне сітуацыі ў Беларусі, з таго моманту колькасць палітычных зняволеных яна вырасла на чвэрць, прыкладна, так, то бок на 300 чалавек. Колькасць рэпрэсій таксама павялічваецца. Беларускія ўлады ўжо збіраюцца ядзерную зброю размяшчаць. З таго моманту беларускія ўлады ўдзельнічалі, працягвалі ўдзельнічаць у абстрэлах тэрыторыі, так, калі мы бярём вось гэтую частку з 3 чэрвеня па 6 кастрычніка. Пры гэтым гэта не прывяло да павялічэння эканамічнага ціску. Наадварот, зараз на ўзроўні Еўрапейскага Саюза абмяркоўваюцца варыянты, як зняць самыя балючыя і самыя такія каштоўнасныя, самыя каштоўныя, дарагія для беларускага рэжыму санкцыі каліны. І таму вось на ўзроўні ЕС я б некага эканамічнага адказу не чакаў, бо ну, відавочна, што там проста кансэнсусу з боку чальцоў няма.
Вот якраз пра палітыку санкцый. Недаўна у Браціславе адбылася чарговая штогадовая канферэнцыя даследнага цэнтру Глобсек. У ёй удзельнічалі вы, удзельнічаў прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон, і вот вы там яму задалі пытанне, паміж вамі адбыўся пэўны дыялог, і адказы Макрона это першае, што так, санкцыі варта адносна Беларусі, але Лукашэнку трэба якби давати вийсці. І треба робити так, каб не втягнути його в війну. І, окрамя того, він навіть пригадав, що нібито Лукашенко неколі навіть збирався в НАТО вступити. А от як би ви могли прокоментувати от цю, якби, шлях Лукашенки в НАТО, нібито? І знову ж, це якраз ви були тоді у МЗС, працювали. Ну і от така стратегія санкцій, яку огучив Макрон, відказуючи вам. Як би ви прокоментували це?
Щиро кажучи, після того, як я почув, що білоруські влади збиралися у НАТО, ну, далі аналізувати пропанови президента Франції, ну, вже не випадає так серйозним чином. Бо відомо, що чоловік, він зовсім не поглиблений в цей контекст, він не володає, я не ведаю, сапраўды повесткой, так, не вельмі добра ведае гісторыю адносіну, чаму яны менавіта таким чынам развіваліся. Таму я звернув увагу на тое, што гэта вось такая фактычная памылка ў яго разважаннях была, і не адзіная. Ён у сваёй прамове таксама звернуў увагу, ён сказаў, што Беларусь не з'яўляецца часткай гэтай вайны, але відавочна, што Беларусь, яна з'яўляецца часткай гэтай вайны, так? І мне здаецца, тут нікому нічога не трэба даказваць, бо па ўсіх прызнаках Беларусь з'яўляецца саагрэсарам у гэтай вайне і дапамагае аднаму з бакоў інфраструктурна, так? І дапамагала акупаваць тэрыторыю Ўкраіны, зараз падтрымлівае і прызнае є де-факто керівництво окупаційних адміністрацій. Тому ось таких дві фактичних помилки, на яких базується далейший аналіз президента Франції. Що дотичиться його пропановував, так, мені, ну, хотілося б, звісно, безумовно, щоб можна було удакладняюче ніякі питання задати, бо його відказ, і він викликає вельми шмат питання на конт exit strategy, наприклад, він казав, що такий варіант, що одного тиску недостатково, і треба ніякі exit strategy пропонувати, але ну, наколькі я пам'ятаю, у 2020 годзе гэты exit strategy ён быў сфармуляваны. І гэты exit strategy палягае ў тым, што беларускія ўлады павінны правесці дэмакратычныя выбары, дагэтуль адпусціць палітычных зняволеных і спыніць рэпрэсіі. Але, ну, калі такі exit strategy для беларускіх уладаў не працуе, значыць ли гэта, што прэзідэнту Францыі ці еўрапейскім краінам трэба прапанаваць і рэгулярна прапаноўваць нейкія іншыя выходы з крызісу беларускім уладам, пакуль яны іх не задаволяць. Вось, ну, на гэта пытанне ў мене адказу няма. Ну, хацелася пачуць, як гэту exit strategy бачыць сам прэзідэнт Францыі, бо для мене невідавочна. Калі беларускі ўлад у 2025 годзе прызначыць нейкага пераемніка Александру Лукашэнку, пры гэтым узровень рэпрэсій там трошку панізіцца, але ўсё роўна будзе працягвацца, ці задаволіць яго гэта. Ну і шмат яшчэ іншых питання тут може узнікаць. Я, щиро кажучи, не усприймав би гэты його адказ як серйозне, ну, таке формулювання нової нейкої позиції Франції, а хутчэй просто як прояву того, що Еммануель Макрон, йому не доводиться так часто думати про Білорусь. Ён апошній раз сустракаўся са Светланай Ціхановска 3 гады, вось на піке беларускага крызісу, і з тых часоў контакты Светланы Ціхановска, яны так ці інакш спусціліся на ўзровень міністра замежных прав. А Эммануэль Макрон, я не ўпэўнена, што ён часта ўвогуле пра Беларусь думае.
Таму я вас перапыню, але быў контакт з Александром Лукашэнкам, он адзін з лідараў заходняга свету у лютым 22-го году, праз некалькі дзён пасля пачатку вайны, яму патэлефанаваў.
Так, это добрая рэмарка. Так, это добрая рэмарка, гэта праўда, але я так разумею, што Эммануэль Макрон падчас таго званку таксама прапаноўваў Александру Лукашэнку нейкі exit strategy, ну і відавочна, што яны не вельмі спрацавалі. І мені тады ўзнікае пытанне, чаму, ну, ён лічыць, што нейкі іншыя спрацуюць, так, ці наколькі гэты exit strategy павінны адпавядаць падыходам дзеючым еўрапейскім, наколькі яны павінны змяніцца для таго, каб яны былі прыняты ў Мінску. Ну і звяртаючыся да таго, што я казаў, Беларусь, яна ў прынцыпе не знаходзіцца па-за павесткай. І тое, што была магчымасць такая задати питання президенту Франції, це добре, бо ну, воно так чи інакше вимушає його хоча б час від часу задумуватися над тим, що у цій всій війні є ще третій бок. І цей регіон, він насамреч з'являється таким великим чинником і криницею для проблем для всього регіону. А при цьому фокус європейських уладів і європейських країн, країн-НАТО, він зміщений, ну, по відавочних причинах на Україну і Росію, але і Білорусь, вона вельми часто залишається поза дискусією, поза розмовою. І в цьому сенсі вельми добре, що ну, Еммануель Макрон, як мінімум, вимушений був як сформулювати своє розуміння, своє бачення. Я не впевнений, до речі, що воно супадає з тим, як його бачить у Міністерстві заміжних справ Франції.
А от, до речі, в дипломатичних колах Європи, в розв'язу, я так розумію, що ваша Європейська Рада по міжнародних відносинах, вона якраз і працює. От як сприймається той факт, який от ви вже самі процитували, що після введення серйозних санкцій, секторальних санкцій, кількість політв'язнів росте, репресії взмацняються. Між тим, у установочних документах Еврозв'язу менавіта гэта сформулявана як мета санкцій, а менавіта спинення репресій, визволення політв'язнів. Ну, а їх от кількість повялічується. От що кажуть, ну, не люди кшталту Макрона, які сапраўды, може, вельми високо, так сказати, сидіть, далеко глядіть. Вот. І Білорусь не зауважає. А ті, хто зауважають, хто займається Білоруссю, ваші колеги, дипломати заходні, як вони бачать це?
Там є спектр міркування, але, коли так поспробувати обагульніць, так, більша з їх частка, вони розчаровані тим, що санкції не привели до ніякого ефекту, ну, жаданого, так, політичного, з тих пунктів, про які ви казали. При цьому, ну, абсолютно є розуміння, що ніяким альтернативним чином діяничити просто було немагчимо, бо це просто стимулювало білоруські влади робити ще гірші речі і не нести ніякої абсолютної відказності. Тому, я думаю, до санкцій ставиться як до непозбежної реакції, як на те, що треба було вводити і треба було робити, показувати те, що Європейський Союз, як і інші західні країни, вони не підтримують діяння білоруських уладів, але вони признають, що політичного ефекту ну, санкції не приносять, ну, принаймні, до гэтага. Є певне у цьому сенсі розчарування, і воно є не тільки серед ну, по питанню білоруських санкцій, так, прикладно такі ж думки вірують і на кон санкцій до Росії, так, бо шмат які країни чекали, що коли обмежувати ринок збиту для російських нафти і газу, так російська економіка ну, так само потерпить вельми моцно. Але ну, російській економіці більш чи менш удалося пройти цей період, ну, як мінімум там півтори роки після війни, більш чи менш спокійно і без ніяких моцних кризисних з'яв у економіці. Чи буде це далі? Ну, невідомо, так? Але ну, докладно, що у Брюсселі, у Вашингтоні чекали, що цей ефект буде моцніший. Ну, той саме із Білорусі. Але це не значить, що зараз європейські країни зрозуміють, що вони не мали рації, так, і треба ці санкції відміняти, і знову приїжджати у Мінськ на узровні держсекретаря і обдиматися з Олександром Лукашенком. Ні, бо ситуація моцно змінилася, і позиція у західних столицях, вона залишається такою самою. У Мінську відують, що треба зробити, каб санкції були зняті. Це було сформулювано ще кілька років тому. Коли Мінськ захоче продемонструвати серйозно своїх намірів для того, щоб з ним почали знову обмірковувати ніякі серйозні питання, ну, треба продемонструвати своє жадання і серйозність своїх настроїв на те, щоб поліпшити ситуацію у Білорусі. Ну, відомо, що білоруські влади зараз це робити не збираються. Тому я думаю, що обидва з цих боків, вони лічать, що м'яч знаходиться на чужої половині поля і чекають, покуль там будуть прийняти дії. Але у кого тут хопить більш буде стратегічного терпіння, ну, ми поглядим. Я насамрэч думаю, що відсутність цього фокусу на Білорусі, я на, з одного боку, дрэнна, бо пра Беларусь мала думаюць і не асабліва там займаюцца ёю. З іншага пункту гледжання разумеюць, што адна з крыніцаў, адкуль беларускі крызіс будзе вырашаны, так, гэта Украіна. І таму займаюцца першай крыніцай. Ну, і ў гэтым сэнсе Александра Лукашэнка яму проста застаецца, я не веду, чакаць і маліцца, каб не адбылося таго, чаго ён вельмі баіцца. А наколькі ён можа на гэтую сітуацыю паўплываць, ну, я думаю, што яго рэсурсаў нашмат менш, чым у той самай Расіі. А мы бачым, што і Расія, мякка кажучы, не такая паспяховая, як шмат каму здавалася да таго, як яна уварвалася ў Украіну.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був Павел Слюнькін, експерт Європейської ради у міжнародних відносинах, були білоруський дипломат. А за тим, як будуть розгортуватися події по тих сюжетах, які ми сьогодні обмірковували, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода. Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Вельмі патрэбныя ў штодзённым жыцці ды ў спецыяльнай тэрміналогіі назовы людзей паводле іхнага занятку ці статусу. Номіна агэнтіс па-лацінску. Словы накшталт «настаўнік» і «навуковец», «бібліятэкарка» і «футбаліст», «музыка» і «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як званар, глядач, вынаходнік, іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ў моўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мысліцель», «азеляніцель», «вадзіцель», нават «хрысціцель» і «збавіцель». А таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
«Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі».
Прафесар Сцяцко паказвае на штучнасць падобных словаў у беларускай мове, бо яны нават не маюць сваёй утваральнай базы. Напрыклад, правіцель, але ж кіраваць, паручыцель, але даручаць, збавіцель, але выбавіць. Дадам сюды тэрмін «прадстаяцель» праваслаўнай царквы, але ж няма ў беларускай мове, дзе слова «прадстаяць», пагатоў у значэнні «ачольваць». Павал Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі. Але трэба зазначыць, што суфікс «цель» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае нівы даўно і паспяхова змяніў «настаўнік». Далей, «выхаваўца» або «выхавальнік». Другое слова лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – «выхавальніца». А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад «выхавацель». Атрымаем грувасткую «выхавацельніцу» або, прынамсі, «выхавацельку» на польскі лад. Наагул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агэнтіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі. Христос збаўца. Аўтамабілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш: «Кіруй у правы бок, там гладчэй». А вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае, бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу, а машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца у адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы «знаўца», «выканаўца», «перамозца» выпраўлялі на «знавец», «выканавец» ці «пераможац», гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне «ца» вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам – «прапойца» ды «убійца». Іншая характэрная беларуская мадэль у словах «малацьбіт», «варажбіт» – то не «прасіцель», а «просьбіт», не «цепланасіцель», а «цепланосьбіт». У расейскай мове немало прыметнікаў роднаснай мадэлі на тельный. Плавательный бассейн, по-беларуску зразумела плавальны. Верительная грамата, у дыпламатыі даверчы ліст, які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медычнай терминалогіі немало народных словаў. Предстательная железа, не блытаць з вышэй згаданым предстаятелем, падкарэнніца. Слабительное средство, праносны сродак. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетитель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу ў моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але «наведніка» афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агентіс» па-лацінску. Тэма і для моўнае практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш, як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнтчык», «сайтчык». І гістарычна словаў «номіна агентіс» на «чык», «шчык» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі прыкладам гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі, Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Чи знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
Палесаўнік, а сплавщик у народзе – плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прыбіральніца, прыбірачка. Добрыя назвы – страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агентіс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова «маляваць» у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму воін. Зміцер Сідаровіч і Камелёт.
А дзе ж тыя ваяры, што са мной хадзілі ў Крым? Дыгэй, дыгэй, гэй, вокака, што са мной хадзілі ў Крым?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мысливец ці мысливец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Праўда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – «загаворваць зубы». Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Праўда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Багданович раздзяляе гэтыя словы. «Доктор лекарских навук» – гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. «Млынар», «дзягцяр», «пчаляр», а не «пчалавод», «паштар», «кухар», «бібліятэкар», «шынкар» і «шынкарка», вядома ад «шынка». Ізноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хаменка.
З Крыму едуць берега аюць. З Крыму едуць берега аюць. Падэшыны караку падэжа аюць.
Яшчэ цясляр, сабакар, ганчар, рымар, тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў Воюш – вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар» – адпаведнік расейскага «балельщика». Слова «аўтарскае». Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема, што заўзятар робіць. Заўзее – надта штучнае. Заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм злітчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Другого червня спаўняецца 20 гадоў, як пайшоў жыцця выбітны пісьменнік, дзеяч нацыянальнага адраджэння Васіль Быкаў. На хвалях «Рада Свабоды» ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Я працягваў працаваць у рэдакцыі «Гродзенскай праўды», але зауважав, як відносини до мене робляться все більш кисле. На посаду відказного редактора приїхав новий чоловік, ветеран війни, былий льотчик Георгій Лисов. Він мав зі мною гутерку, з якою я зрозумів, що обком довго тут мене не потерпить, і Георгій Степанович раю мені писати трохи ощадній. Ну і до д'ябла гетеї органи, їх лепше не чопати, я ж по собі ведаю. Я слухав його і думав, хто з нас того не ведає. Але всі мовчим. Може, мені треба змовкнути? Я вже готовий був змовкнути. Може, і зробив би то, каб не наступної події. Жінка увесь час працювала у школі. Дома підростали два хлопці. Хапала хатньої праці, і вона шукала помічницю. Хтось з викладчиць педінституту пораю добру жінчину, одинокую, яка могла б зряд часу приходити прибирати у квартири. Хутка вона і з'явилася у нас, добра і руплива жінчинка. Вона справді жила одинокой, мала сина і вже побувала у лягері. Правда, не надто було зрозуміло, за що. Да я не цікаюся. Звичайно, як вона приходила прибирати, ми з хлопцями виміталися на подворок, ті ще куди, каб не замінати. Прибирала добре, старанно, жінка була задоволена. Але ніяк я поткнувся у шафу за потрібною книгою. Іюнь 41-го года Некрича, якого тільки що розгромили у друку, а книги не оказалося. Пам'ятаю добре, днями ставив на певне місце, а тепер її там нема, і ніхто не бачив, нічого не ведає. Пропала книга. Перед тим тягом довгого часу отримлював з Мальмі от одної мігрантки листи з описанням її особистих пригодів у Мінську під час окупації. Написане дробненьким почерком на дуже тонкій папері, вони були вельми цікаві, бо мали масу подробязностей, прозвищ, датів. Я збирав їх у пачок, набралось уже, може, листів 20, так само ставив за шкло у шафу. Після книги зникли і ті листи. Кому вони могли спотребитися? Але відомо кому. Міркуючи по всім, після того, як з квартири виміталися господарі, туди приходили гості. Що гэта менавіта так, неўзабаве пераканаў і наступны выпадак. Неяк позняй восенню мяне ўгаварылі з замежнай камісіі Саюза пісьменніку з'ездзіць у Румынію. Прытым аднаму. Ехаць мне туды не надта хацелася, знаёмых там не было. Правда, у Бухарэсці выйшла некалькі маіх кніжак, і жанчына з замежнай камісіі надта пераконвала. Маўляў, румыны вас чытаюць, любяць і дуже просяць. Паездка тая прынесла мне мала радасці, разбалеўся зуб, давялося яго выдзіраць, заплаціў жа за тое, ці не ўсе мае камандзіровачныя. Прымалі, аднак, добра. Правда, пацікавіўшыся на пачатку, што я пішу, вершы ці прозу, тое шмат пра што мне сказала. Але там усё ж адбылося некалькі добрых знаёмстваў з літаратарамі. Адзін з іх, аўтар манаграфіі пра расійскую літаратуру, падарыў мне сваю візітоўку з прозвішчам Утан. Гэткае прозвішча на той час меў генеральны сакратар ААН. Дома да мяне ў кабінет прыйшоў для размовы Барыс Клейн. Мы пагутарылі, я распавёў пра паездку і паказаў тую візітоўку. Барыс шчыра здзівіўся. «Ты сустракаўся з Утанам?» «Кажу, так, сустракаўся». І ён нават напісаў пра мяне ў кніжцы. Госць усё зразумеў, мы пасмяяліся і развіталіся. Праз які дзень у горадні падняўся таемны шум наконт Утана. Знаёмы доктар цікавіцца, з кім я сустракаўся ў Румыніі. «А што, і генсек ААН быў там?» «Да не, кажу, што яму там рабіць?» «Звоніць дырэктар бібліятэкі. Не можаце назваць, якія кнігі напісаў Утан. Тут спатрэбіліся, а знайсці не можам». «Пытаюся, каму спатрэбіліся?» «Тое не телефонны разговор. Але ведама каму. Словы Клейна яны запісалі, а візітоўку, вядома, не бачылі і падумалі, што тое нелегальна прывезеная кніга Утана. Значыцца, дзесьці пад канапай у мяне жучок». Як з часам пераканаўся, жыццё ў правінцыі мае хіба уяўную перавагу перад сталічным жыццём, дзе сучасны чалавек сапраўды мае магчымасць схавацца ў мурашніку шматлюддзя. Насуперак пашыранаму меркаванню ў правінцыі тое немагчыма. Па-першае, тут ён під неспинним наглядом начальства, сусідів, органів, які завжди їм тут все і про всіх ведуть. Знов же візити. У городі, де ми шмат год жили з Карпюком, не минало тидня, каб хто не приїхав до нас з Мінська, Москви чи з Польщі. Відомо ж, приїжджали сябри, хороші люди, журналісти, яким ми були раді. Звичайно, після таких візитів зав'язувалося сябровство, некоторые з яких довжилося годами. Але серед їх трапляли і подозрені, чи явно подосланні по лінії безпеки люди. Де як було увідати про тоя? Інші писали письма чи телефонували по справах з Мінська або Москви. Часто дзвонив Микола Матуковський, він працював у «Ізвестіях» і відомо щирував для своєї газети. Що-ні-що я писав, так як розумів, з проблемами літератури чи мови. Йон, відомо ж, переписував, і то й друкували, мало, однак, робячи радості автору. Однойчі до нас приїхав любий усімі Володимир Короткевич. Тоді йон писав, Христос приземлився в городні і хотів поглядіти на городянські костоломні вежі. Не чекаючи, коли йому господарі налазять почостку, скликав тутейших літераторів у ресторан «Білорусь», який я ще тоді був, почав откарковувати бутельку шампанського і облив любою усім ідвануту. Після гречно вибачався і цілував її ручки. Незадовго до своєї смерті приїхав з Варшави слинний польський поет Віктор Ворошильський, якого після затримали на городянській митні, зробили ганебний і зневажальний перетрус по повній програмі. Ворошильський тут народився і з батьками жив у війну. Немці не винищили сім'ю славутого гродненського єврея-гінеколога тільки з тієї причини, що усі гади окупації її рятувала білоруська жінчина, була й роботниця роддому. Віктор розповідав, як тая тягала по ночах трьох малих і трьох старих, переховувала від немців у склепах, закинутих хлівчуках, ризикуючи власним життям і життям своїх кревних. І вирятувала, ніхто не загинув. Померла тая жінчина у 70-ті годи, не відзначеної ні білоруської влади, ні ізраїльським йод-єшемом. Древце у її гонор ліславутої Мінської ями ніким не посаджено. На день чи два ми з Карпюком мали приємність споткати у городні уже тоді слинного письменника з Білостоку, опального Сократа Яновича. У часі прогулок по городянських вулицях він розповідав про свій переслід від польських уладів, а ми розповідали йому про свій. Тим і порозумілися, як показав час назавсюди. Запомнивши приїзд з Ленінграду інженера Войцеховського, былого партизанського камбрига, пам'ятаю, тоді було добре надвор'я, ми взяли кілька бутелік і поїхали на природу у Пишки. Як випили камбриг, його колишній подначалений Карпюк, якого він призначив командиром отряду, почали вспоминати шмат які епізоди свого сумісного партизанства. Войцеховський тоді вельми добре виказувався про Карпюка командира, яну вспоминали шматліких агульних сябров партизан. Називали імени тих, хто загинув, хто і де живе, якую кар'єру зробив по війні. Войцеховський докарав, але і хвалив Карпюка, що той не застався після визволення у 44-м мацавати совєтську владу на Городянщині, а подався на фронт, де його добре скалечило. Карпюк тільки усміхався. Вони добре ведали і поважали один одного, і я між волі заздрощив їм. У мене не було жодної можливості для таких зустріч. Мої сябри або лежали у братніх могилах від Дніпра до австрійських Альпів, або були розкидані по світі. Минуло небагато часу, і я перестав заздрощити. Довелося спочувати Карпюку з нагоди ягоного партизанського сябра.
22 червня сповняється 20 годів, як пішов з життя вибітний письменник, діяч національного адрадження Василь Быков. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Задума з новою оповістю «Круглянський мост» выспевала поволі, на гэты раз болей пад уплывам прачытанага, а не успомненага, перажытага. У літаратуры і асабліва ў журналістыцы, а таксама ў так званай дакументальнай літаратуры пра вайну, тым часам падабралі ўсе і ўсялякія праявы сапраўднага і выдуманага гераізму, прыйшла чарга да дзяцей. Ствараўся вобраз малога, помслівага героя, які так ненавідзіў фашыстаў, што толькі імкнуўся аддаць супраць іх жыццё. Дарослыя дзядзькі, вядома ж, разумелі яго і ўсяляк садзейнічалі яму. Хаця і было шкада малечу, але калі ён так просіць, дык адмовіць яму не маглі. І яны яго навучаюць, як тое зрабіць з найбольшым вынікам – выбухнуць мост, цягнік ці хоць бы аўтамабіль са снарадамі. Вядома, ён гіне, але па-геройску тое ўсё вытлумачвае і апраўдвае. Пра маральны бок справы таго акту звычайна не згадвалася, мараль там адсутнічала. Мяне ж прыцягвала менавіта мараль, з таго і з'явіўся Круглянскі мост. Ён выйшаў у полымі, які на той час рэдагаваў Павел Кавалёў. Павелак, як яго трохі зневажліва клікалі маладзейшыя. Паводле сваёй прыроды, то быў неблагі чалавек, не апантаны бальшавік, памяркоўны і абачлівы. Вялікай складанасці з публікацыі не было, дальнябачны рэдактар найперш заручыўся падтрымкай ЦК. Сакратар па прапагандзе таксама былы партызан Пілатовіч аповесць адобрыў. Як пасля казаў рэдактар, Пілатовіч найбольш быў прываблены заключнай фразай пра камісара, якога бы ангела збавіцеля чакае ў яме, падлетак партызан Сцёпка. Звычайна, у сваіх творах я прынцыпова пазбягаў вобразаў камуністаў-камісараў, але тут дапусціў магчымасць таго, так сказаць, гіпатэтычнага камісара, якога няма, але які можа з'явіцца. Як паказаў час, то быў выйгрышны ход, які ў беларускім выданні ўвогуле апраўдаў сябе. Рэдактар літаратуры і мастацтва, сам былы палітрук-камісар Леонід Прокша, надрукаваў у сваёй газеце уласнаручна напісаны артыкул, цалкам апалагетычнай да аповесці, якую я пераклаў на рускую мову і адвёз у новы мір. Вядома, я мог бы не друкаваць аповесць па-расійску, тым болей, што пераклад не чыніў мне асалоды, якраз надварот. На яго я папсаваў куды болей паперы і затраціў больш часу, чым на арыгінальны варыянт па-беларуску. Але навамірцы прасілі і не раз напаміналі, як што-небудзь напішацца, адразу прысылаць ім. Твардоўскі прапаноўваў аванс, нават безвыплатны у выпадку, калі нічога не напішацца. Я жыў небагата, але авансаў стараўся не браць. А тут якраз штось напісалася, ды яшчэ адобрана на ўзроўні ЦК, як было ўстрымацца. Ужо падумаў, што, можа, гэтай аповесці ўлагоджу сваіх, а разам і новамірускіх ворагаў. І праўда, аповесць спадабалася і ў новым міры. Як я прыехаў, Твардоўскі быў у добрым гуморы, сказаў, што гэтая аповесць, можа, найлепшая з усяго, што я надрукаваў у расійскіх часопісах. Свежая тэма і высакародная ідэя. Мабыць, даўно б трэба прыгледзіцца беларускім літаратарам да свае партызанкі, у якой далёка не ўсё белае, а немала і чорнага. Але хто іх спадзвігне на гэтое? Гэты ваш брок, у якога даўно зліпліся векі, ці Грышка свінапас Шамякін? Я сказаў, што Шамякін не Грышка, а Іван. Адна парода, сказаў Твардоўскі, я яе ведаю, у самога продкі адтуль з Беларусі. Ці ёсць у вас там у саюзе які мудры яўрэй? Вам вельмі не хапае мудрага старога яўрэя. Яшчэ ён сказаў, што трэба вучыцца і браць прыклад не толькі з расійскай літаратуры, якая даўно задушана ідэалогіяй, а і з заходняй літаратуры, дзе моцнага ўплыва дасягла літаратура экзістэнцыялізму. Камю, напрыклад, ягоны раман «Чума» – гэта ж Евангелле 20-го стагоддзя. Канешне, мы не французы, у нас свой боль, ды ўсё ж. Ён Твардоўскі, вядома, паважае Пушкіна, але аддае перавагу Некрасаву. Хаця ўвогуле вершаў не любіць і нават хацеў кінуць іх пісаць. Такая была размова перад публікацыяй «Круглянскага мосту ў новым міры». Бедны Александр Трифанович, ён не казаў, але падобна трошкі спадзяваўся, што мая адобраная беларускім ЦК аповесць можа паправіць і рэпутацыі ягонага часопісу, якая тады дайшла да мяжы магчымага. Можа, ён разлічваў на падтрымку беларускага партійнага кіраўніцтва у ягону двубою з бандай Сафронова, Кочатова, Палікарпова. Як спакваля выявілася, тыя яго спадзяванкі былі марныя. Наступныя падзеі не пакінулі ад іх нічога і ўрэшце рэшт давялі да адстаўкі новаміраўскага рэдактара. Пасля выхаду з друку Круглянскага мосту першым з рэцэнзіі выскачыў штотыднёвы аганёк, які шмат год рэдагаваў асабісты непрыяцель Твардоўскага Анатоль Сафронаў. Выхадзец з Беларусі ён меў у ёй некаторых сяброў, вядома з ліку чэкістаў, партызанскіх генералаў, партфункцыянераў. Мабыць, тыя ў час прасігналілі ў Маскву, і вось у аганьку паяўляецца разварот за подпісам цэлай групы партызанскіх сакратароў і генералаў. Самы першы стаіць подпіс двойчы героя Савецкага Саюза партызанскага генерала Фёдарова, за ім шэраг іншых. У артыкуле «Плач і гнеў», «Гнеў і плач» на аўтара і часопіс, яго на рэдактара таксама. Пасля аганька пайшло-паехала ад Масквы да самай да ўскраі. Праз нейкі час ні Твардоўскага не засталося ў новым міры, ні Пілатовіча ў ЦК, нядоўга пабыў на чале Ліма і непрадбачлівы Прокша, ды і ў полымі абачлівы Кавалёў таксама. У мяне быў транзістарны радыёпрыёмнік з кароткімі хвалямі, японскі панасонік, які я ці не кожную ноч настройваў, лавіў свабоду BBC «Голас Амерыкі». З усіх, аднак, аддаваў перавагу ў свабодзе. Добра пачуць яе рэдка ўдавалася, глушылі заўжды і шчыльна. Некаторыя раілі шукаць здатныя месцы ў кватэры, каля водаправодных трубаў, паспрабаваць настройваць за горадам. Я спрабаваў і так, і гэтак, часцей за ўсё нічога не атрымлівалася. Перадатчыкі былі за 1000 кіламетраў, а глушылкі воены побач на ўскраіне горада. Няўдалымі былі ўсе мае спробы і ў тую ноч. А менавіта тады хацелася дазнацца пра падзеі, што выспявалі ў адносіны да Чэхаславаччыны, на якую нацэліўся так званы крыважэрны блок НАТА. Міралюбны варшаўскі блок рыхтаваўся яе ратаваць. Раніцы, як заўжды, скіраваў у рэдакцыю і на пешаходным мастку цераз чыгунку спаткаў дацэнта Клейна. Барыс здаўся нязвыкла маўклівы, на чым засяроджаны і толькі буркнуў. Ну, чуў, яны ўвялі танкі ў Празе. Тое, вядома, ашаламляла. Я тады зразумеў, вэрхаў, што ноччу не даваў спаць. На вуліцах штось адбывалася, ішлі калёны машыну, даносілі чыясь галасы, у пад'ездах грукалі дзверы і бегалі нейкія людзі. Аказваецца, ішла мабілізацыя, як на вайну. У дапамогу перадавым часцям, што ўвайшлі ў Чэхаславаччыну, на базе Гарадзеншчыны разгортвалася рэзервовая армія. Хапалі запаснікоў, мабілізоўвалі транспарт, на ўскраінах у вайсковых гарадках фармаваліся каманды. Як пасля выявілася, тэлефоны гарадской сеткі ў тую ноч былі адключаны. Мы з Клейнам выправіліся да Карпюка. Яшчэ на падыходзе да дому Ажэшкі, дзе звычайна працаваў Карпюк, пачулі, як на ўсю вуліцу гучэла перадача BBC. Распавідала, што савецкія войскі акупуюць Прагу. На вуліцы было немало прахожых, некаторыя спыняліся, слухалі, а бальшыня хуценька кудысь бегла. Мы тузанулі дзверы Карпюковага офісу, тыя былі незамкнёныя, а ў пакоі на канапе ляжаў Карпюк. Ён быў у поўнай вайсковай форме, побач на стале ляжала яго партупея і кірзовая палявая сумка. Карпюк хутка ўскочыў, працёр вочы. Мы выключылі транзістар. «Во халера праспаў», – мовіў змобілізаваны ваяка. Аказалася, што ён усю ноч прабыў у полюшы на фармоўцы, раніцай прыехаў сюды і заснуў. Цяпер хутка адпраўка на вызвольны паход у Чэхаславаччыну. «І ты пойдзеш», – папытаўся Клейн. «Абавязкова, ужо я там напішу», – быў яго выразны адказ. Карпюк хутка поехав на зборний пункт, і що з ним сталося далі, стало відомо через некілька днів. Велізну мехкальону з мобілізованими витягнули на шаші у напрямку польської межі. Приїхало начальство з округи, почали перевіряти. Ходили одні, другі, треті. Карпюк терпливо сидів у кузові МАЗа. І раптом появився начальник політотделу округи генерал Дебалюк. «А гэты на што?» – кивнув ён на Карпюка. Нейкий полковник почав тлумачыць, але генерал не даслухав зняць, ён не паедзе. Давялось Алексею злазіць з высокага кузова, но з падарожных машын дабірацца да горадні. Калёна пайшла да Чэхславаччыны без Карпюка.